vítejte na zpátek u druhé části prezentace, která se týká nasazení Windows operačních systémů. Před obědem jsme skončili u tématu Automated Deployment Kit a nástrojů Assessment Tools a Windows Performance Toolkit. Cílem těchto nástrojů je získání základních informací, metrik, zdalí operační systém, chcete-li třeba i referenční image, je připravený tak, jak má, zdalí operační systém běží optimálně. Obvykle se používá ve scénářích, kdy se provádí kontrola referenčního image, provádí se kontrola ovladačů, aplikací, konfigurací a dalších komponent, které jsou k dispozici v rámci referenčního image. Tak jak jsem říkal, vytvoření referenčního nebo master nebo gold je to označováno různě. Není úkol, řekněme, zas až tak úplně jednoduchý nebo přímočarý. Jak si můžete všimnout na obrázku, assessment tools nabízejí otestování ovladačů, testování zatížení paměti nebo využití paměti, výkonnost při hibernaci a tak dále a tak dále. Principiálně by assessment tools, respektive performance toolkit, měl by použitý na každém hardwareu, který bude využíván v rámci organizace, tak aby se provedla kontrola všech těchto úkonů, respektive konfigurací, a tím tedy proběhlo ono zmiňované technical acceptance testing. Samozřejmostí potom v rámci performance toolkitu je možné analyzovat výsledky. Dalším nástrojem nebo komponentou, která je součástí Automated Deployment Kitu pro verzi Windows 8.1, Windows Pre-Installation Environment 5.0. Myslím si, že není nutné zmiňovat, co Windows PE jsou, de facto náhrada takového klasického modrého setupu, který znáte z Windows XP. A je to ořezaná verze Windows operačního systému, která slouží primárně pro řešení problémů, pro započetí nasazení a tak dále. Co se týče vylepšení pro Windows 8.1, tak tím primárním je automatická změna scratch space, to znamená paměti, která je využívána pro Windows PE u počítačů. Jakmile má počítač více jak 1 GB paměti, je automaticky alokováno 512 MB pro RAM disk, jinak v ostatních případech méně jak 1 GB RAM se používá 32 MB. Přidána podpora až 4 TB paměti na platformě X64, pro platformu X86 stále platí omezení 64 GB. Nové možnosti ve Windows PE 4.0, které byly jsou k dispozici společně s Windows 8, je možnost integrace balíčků .NET Framework 4.5, s čímž souvisí i možná podpora PowerShellu, což, jak jsem zmiňoval dříve, Deployment Image Service and Management Tools, DISM, je možné téměř kompletně používat v rámci PowerShellových komandletů. Stejně tak, i jak za chvíli uvidíme, jedná se o náhradu diskpartu, tedy konfigurace počítače před nasazením operačního systému je možné provádět pomocí PowerShellu. Další velice důležitou komponentou z mého pohledu pro firemní prostředí ostatně nabývá na významu díky tomu, že, a Tomáš zmíní v další prezentaci, BitLocker byl přesunutý do Windows 8 Professional, je BitLocker pre-provisioning, to znamená, jste schopni připravit počítač na šifrování ještě před vlastním nasazením operačního systému a zajistit tak mnohem rychlejší zašifrování počítače po dokončení instalace. Nevýhodou je omezená kompatibilita pro nasazení Windows 7, respektive použití setup exe z Windows 7. Velmi důležitou informací. Vyžaduje odpovídající podporu hardwareu, to znamená, vyžaduje, aby v procesoru byly přítomny bity NX, PAE, SSE, které, tak jak jsem zmiňoval dříve, nejsou dostupné na low-endových procesorech nebo starších procesorech, nebo starých procesorech, chcete-li. A stejně tak třeba není dostupné i ve starší verzi VMwareu, tedy pro testování pozor na to, když byste tvořili virtuální prostředí pro tvorbu referenčního image a využívali Windows PE 4.0, respektive Windows PE 5.0, musíte mít například VMware ve verzi 5.1. Podpora UHY první není problém. A co se týče moderních aplikací, v úzokách, chcete-li metro-style aplikací, tak jedná se o nový mechanismus tvorby aplikací, zapouzdřování aplikací, který je součástí Visual Studio 11. Princip je identický k Windows Phone. A jsou to aplikace, které běží jenom na Windows 8, respektive Windows 8.1. Aplikace můžete stahovat, ať je to Windows Store, ať jsou to vaše firemní aplikace. Je důležité si uvědomit potom v rámci nasazení operačních systémů, co s těmi aplikacemi můžu dělat nebo jakým způsobem je doručím koncovému uživateli. Možnosti jsou dvě. Jedna je instalace. Aplikace je zpřístupněna, respektive instalována pro toho daného konkrétního jednoho uživatele, který nemusí být administrátorem. A v tu chvíli je aplikace k dispozici. Druhou možností je tzv. Provisioning, kdy aplikace je k dispozici pro všechny uživatele daného počítače. Někdy je označováno také jako sideload. Je potřeba v tuto chvíli administrátorské oprávnění, tak aby aplikace mohla být k dispozici na celý počítač. Pomocí opět nástroje DSM je možný tzv. Sideload, který vyžaduje Windows 8 Enterprise a připojení k doméně. A v případě, když připravujete referenční image, tak tyto provisionové aplikace přežijí v uvozovkách SysPep, tedy můžete je začlenit do referenčního image, stejně tak i jejich data, která mohou zůstat persistentní přítomna přes více nasazovaných operačních systémů. Co se týče Windows Store, tak instalace, jak jsem zmiňoval, je vždy per user, není zapotřebí administrátorského oprávnění. Provisioning registrují aplikace v rámci celého počítače. Je to tzv. Sideload proces, kde jsou administrátorská oprávnění vyžadována. V případě, když bychom se bavili o firemních prostředích, tedy nejenom o jednotlivých počítačích, tak je možné použít tzv. Enterprise App Store, který je k dispozici v rámci System Center Configuration Manageru 2012 SP1 anebo v cloudové službě Windows Intune. Tedy můžete zpřístupnit aplikace vašim uživatelům, které jsou k dispozici na Windows Store, a tito uživatelé mohou instalovat pouze vámi kontrolované aplikace, případně vaše firmní aplikace na doménové počítače. Co se týče provisioningu, tak je možné použít Microsoft Deployment Toolkit 2012 Update 1 anebo nástroj DSM, kde provedete jednoduchý sideload. Příkazy pro DSM jsou k dispozici buď to na optimalizovaném IT, případně se probíralo na IT pro kempech, eventuálně můžete použít technetu. Co se týče verzí operačního systému, Windows 8 Enterprise, zařazené domény, do domény anebo vlastní sideload product key, pro Windows 8 Professional nebo RT nemusíte mít připojen do domény, ale je vyžadován tzv. Sideload key. Tyto klíče jsou poskytovány za úplatu společnosti Microsoft. UEFI. Jedná se o z mého pohledu takový trochu strašák z dnešní doby, respektive budoucí doby. Určitě znáte rozložení disku pro Windows Vista a Windows 7, kde byla k dispozici bootovací partišna 1,5, respektive 1, respektive 150 MB. A zbytek disku byl Master Boot Record využívaný standardní NTFS disk. Pro UEFI je vždy využíváno guided partition type a je nezbytně nutné provést partitionování na více diskových oddílů. Typicky jsou to Windows IE Tools, pak je tam systém, vlastní UEFI bootloader a dál operační systém. Vpravo dole na obrázku můžete vidět rozložení, které se provádí, nebo nastavení, které se provádí v Microsoft Deployment Toolkitu. Co se týče UEFI a nových počítačů, které kupujete od výrobců, tak obvykle se používá UEFI 2, 3, 1, kde, aby počítač prošel Windows 8 certifikací, tak je vyžadován UEFI boot. V takovém případě počítače již chodí z továrny od výrobce s konfigurovaným UEFI. Výhod, dá se říct, je několik. Ať je to podstatně rychlejší přeskočení postu, kde ten post konfigurační hardwareový proces neřídí BIOS jako takový, ale řídí to UEFI, což vede k podstatně rychlejšímu nastartování operačního systému. Je možnost bootovat přes PIXI, nadále zůstává. Stejně tak je možné využít bootování z externích médií. Řekněme omezením, případně něčím, na co si dát pozor, když budete používat nebo byste začali používat UEFI, není možné provádět tzv. Cross-platform deployment. U běžných NVDR disků se používala většinou verze Windows PE x86, která umožňovala instalovat, respektive nasazovat operační systémy x86, x64. Tady toto není možné za použití UEFI, tedy pro 64-bitový operační systém jsou potřeba 64-bitové Windows PE a pro 32-bitový zase 32-bitové Windows PE. A to včetně SECM, respektive Microsoft Deployment Toolkitu, stejně tak Windows Deployment Services. Tedy bude to znamenat udržování dvou bootovacích imageů pro nasazení operačního systému. Secure boot. Jenom v rychlosti Tomáš následně zmíní v bezpečnostní nebo v prezentaci, která se bude týkat bezpečnosti. V podstatě jedná se o nadstavbu nad UEFI, kdy UEFI ověřuje bootloader jako takový a Secure boot následně kontroluje nahraný bootloader, respektive nahraný klíč bootloaderu, který je umístěný v TPM čipu, respektive ve spolupráci s TPM čipem. A je to, nebo v podstatě primárně má zajišťovat to, že je zajištěna bezpečnost celého bootovacího procesu, tak, aby jsem zamezil nějakým rootkitům a tak dále. Častou výtkou bývalo potom Secure Boot mi neumožní spouštět další operační systémy, případně zajišťovat multiboot a tak dále. Je možno ve firmwareu počítače, respektive UEFI, vypnout čistě selektivně pro operační systémy, které nepodporují Secure Boot, respektive do firmwareu nahrát více ověřovacích klíčů operačních systémů, které vyžadují Secure Boot, tedy multiboot a nadále všechny nezavěžití Secure Bootu není nějaký zásadní problém. Windows 2 opět zmíním jenom velice v rychlosti, bude se tomu věnovat Tomáš v dalších prezentacích. V podstatě využití USB 3.0 zařízení pro v uvozovkách přenosný operační systém. Je možné přenášet mezi UEFI a non-UEFI počítači, nainstaluje operační systém na vyměnitelné USB 3 médium, ať je to USB klíček, ať je to externí disk, ať je to SSD disk, ať je to cokoliv. A v podstatě si nosím svůj vlastní operační systém v uvozovkách v kapse. Externí disk může být šifrovaný a je zapotřebí, aby ten externí disk, respektive externí USB zařízení, bylo označeno jako fixed namísto removable drive. Pokud je zařízení označeno jako fixed drive, jsou k dispozici průvodci, kteří vám pomohou připravit Windows to go zařízení. Novinka u Windows 8.1 je naprosto bez problémů možné využít Windows Store a do této v uvozovkách mobilní instalace operačního systému instalovat vlastní Windows Store aplikace. Partičnování disků. Tak jak jsem zmiňoval před chvílí, DiskPart už není doporučován, stále je podporován, nicméně doporučovaná metoda v současné době při řešení deploymentu je využívání PowerShellu od verze Windows PE 4.0 výše, kde dosáhnete dosáhnete identické funkcionality, jako je v rámci DiskPartu. Tedy pokud budete plánovat deployment nových počítačů založených na Windows PE 4.0, využívejte PowerShell, Microsoft Deployment Toolkit 2012, Update 1, SECM 2012, SP1 plně využívají této funkcionality. Role a vlastnosti. Pokud jste instalovali role vlastnosti na starších operačních systémech, dalo se použít i OC Setup, Server Manager, CMD, Exe a tak dále. Nicméně opět ta správná cesta, aktuální cesta je použití DISMu, parametr Enable Feature. Případně a v rámci Server Manageru je možné použít PowerShellové moduly. Opět Microsoft Deployment Toolkit Update 1 SECM 2012 SP1 využívají tyto mechanismy pro přidávání, odebírání rolí v rámci Windows operačních systémů. Microsoft Deployment Toolkit 2013. Je to nová verze, která se v současné době připravuje, primárně cílená na to, aby podporovala Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2. Plná podpora SECM 2012 R2 bude vyžadovat Automated Deployment Kit 8.1. A tak, jak jsem zmiňoval, již nebude podporovat nasazení Windows XP a Windows Vista. V případě, že si přejete využívat nebo instalovat tyto operační systémy, nadále používejte Microsoft Deployment Toolkit 2012 Update 1, případně SECM 2012 SP1. Více informací bude dostupných v průběhu června, kdy má být vydána nebo kdy je plánováno vydání preview verze Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 na stránkách microsoft.com/MDT. Co je nového v rámci Microsoft Deployment Toolkitu 2012 Update 1, kde je plná podpora Windows 8, provisioning Windows 8 aplikací, tak jak jsme říkali, BitLocker, preprovisioning, instalace rolí vlastností pomocí PowerShellu a plná podpora UEFI. Tedy nemusíte se bát používat Microsoft Deployment Toolkit Update 1 tak, abyste využili veškerých technologií, které jsou k dispozici v rámci Windows 8. SECM 2012 R2, opět nově připravovaná verze, která by měla být k dispozici, řekněme, na přelomu roku 2013-2014. Podpora nových verzí operačních systémů Windows 8.1, Windows Server 2012 R2. A co je možné, tady došlo k chybě, v rámci Windows System Center Configuration Manageru 2012 SP1 a Windows 8, identické vlastnosti, jako byly u Deployment Toolkitu, to znamená provisioning Windows 8 aplikací, BitLocker preprovisioning, instalace rolí vlastností, podpora UEFI. Tedy i pokud zamýšlíte nasazení Windows 8, je pod zapotřebí používat Microsoft Deployment Toolkit Update 1, případně System Center Configuration Manager SP1. Windows Image Media. Je to, řekněme, spíše rekapitulační slide, který dozajista znáte, perfektně znáte formát Vim. Je to souborový imageový formát, který je hardwareově nezávislý, díky tomu, že založený na souborech není ukládána v tomto imageovém formátu charakteristika pevného disku, který můžete aplikovat na různé cílové pevné disky. A velice zajímavá vlastnost je potom nedestruktivní upgrade, kdy například Setup Exe, stejně tak i další nástroje MDT, SECM, přesunou původní instalace do adresáře windows.old, rozbalí se nový image z Vim souboru a následně můžete použít USMT pro v uvozovkách vytáhnutí stavu uživatele a navrácení do nové instalace operačního systému. Stejně tak v rámci Vim souboru může být přítomno několik instalací operačního systému. Pokud zabrousíte na stránky optimalizované IT, dáte si vyhledat článek All in One, tak naleznete, jak vytvořit zhruba nějakých, tuším, že 32 různých instalací operačních systémů v jediném BIM souboru. Výsledná velikost takového BIM souboru potom je například, nebo řekněme, nějakých 8 GB. Je to z toho důvodu, že každý soubor v rámci BIM souboru je ukládaný pouze jednou. A další věcí pro zmenšení velikosti, BIM soubory jsou komprimované. Jsou k dispozici dva typy komprese a nekomprimovaný formát, fast a velká komprese. VIM soubory mohou být bootovatelné v případě, že obsahují Windows PE 5.0, tedy můžete modifikovat bootloader Windows operačního systému tak, abyste nabootovali z externího média, případně Windows Deployment Services a tak dále. Také jsme hovořili o offline servisování VIM souborů. Integrace nových aktualizací není tedy nezbytně nutné pokaždé vytvářet nový referenční image, když mi každé druhé úterý vyjdou nové aktualizace. Mohu pouze offline připojit VIM soubor do adresáře a tyto aktualizace integrovat do VIM souboru. Snadné přidávání, ubírání dalších komponent, jazyků, v podstatě celý Windows operační systém je založený na komponentech, a to včetně jazyka. Může se vám povést například nainstalovat operační systém Windows 7 v angličtině, nainstalovat na to český jazykový balíček a původně angličtinu odinstalovat. A ten operační systém je plně jazykově nezávislý. Tak jak jsem zmiňoval, že nástroje pro nasazení se postupně vyvíjí, zde si můžete všimnout, že tento princip je k dispozici už od Windows Vista, tedy od roku 2006, a v případě, že jste si správně připravili proces deploymentu, migrace koncových počítačů, tak už v tuto chvíli 7 let můžete fungovat podle tohoto principu. Na těch principech, aspoň podle informací, které mám k dispozici, se v následujících letech nic zásadního nezmění. Další kapitola prezentace. Dokonalý referenční image. Tak jak jsem zmiňoval v předchozí části prezentace, vytvořit perfektní referenční image nemusí být zas až tak jednoduché, jak se zdá. Dá se k referenčnímu image přistoupit, řekněme, třemi principy. Malý referenční image, v úvozovkách malý, ale v podstatě to, co mi dává Microsoft. Aniž bych to zásadně modifikoval, instaloval vlastní aplikace, pouze integruje například vlastní aktualizace, případně vlastní základní ovladače pro třeba síťovky nebo diskové kontrolery, ale žádné další modifikace. Druhým extrémem, tak jak to v podstatě bývalo u Windows XP, tak je kompletně modifikovaný image, který obsahuje úplně všechno. Z mého pohledu tou ideální střední cestou je jakýsi hybridní image, to znamená obsahuje základní aplikace, které jsou stejné společné pro všechny uživatele, obsahuje aktualizace, obsahuje základní konfigurace nastavení, nic víc. Všechno ostatní se potom dynamicky instaluje v rámci instalace počítače jako takového. Pojďme se podívat, jak dál. A tady nám utekla jedna obrazovka. Nicméně, volba aplikace pro image. Z mého pohledu, tak jak se vytváří různé referenční image pro různé zákazníky nebo různé implementace, které aplikace dávat nebo zařadit do základního image. Aplikace, které jsou stejné nebo společné pro všechny nebo většinu uživatelů. Což může být, ať je to Office, ať je to Acrobat Reader, ať je to a tak dále, Java. Z mého pohledu by se neměly zahrnovat aplikace, kde jejich instalace je krátká, nebo rychlá, nebo snadná. Může být například 7-Zip, či různé drobné nástroje. A dle mého by se neměly zahrnovat aplikace, které mají životní cyklus kratší, než je životní cyklus image. To znamená, uváděl jsem 6 měsíců, v případě, že budete mít životní cyklus image 6 měsíců, tak typicky se jedná o Acrobat Reader, Flash Player, Java a tak dále, kde aktualizace těchto nástrojů probíhají mnohem rychleji, než je životní cyklus právě image. Nicméně, to je právě ta poznámka, kterou tady vidíte. V případě, že A znám takové zákazníky, že jsou v uvozovkách uvězněni na jedné verzi Acrobat Readeru, řekněme 9, protože návazné aplikace nebo návazné nějaké systémy, tak Acrobat Reader naprosto bez problémů může být součástí image, protože prostě ta instalace potom bude rychlejší. V případě, že vytváříte image, určitě by měly být součástí nějaké infrastrukturní komponenty, ať je to .NET Framework, ať je to PowerShell, Internet Explorer a tak dále, a tak dále, a tak dále. Je to zase na nějaké rozhodnutí. Určitě to není dogma, je to doporučení tak, jak se různě bavíme o různých referenčních imidžích. Co určitě nezahrnovat do referenčních imidžů, tak jsou ovladače hardwareu. Nicméně výjimku zase mohou tvořit ovladače tiskáren, kdy můžete používat například Universal Printer Driver pro celou řadu tiskáren a takový ovladač naprosto bez problémů může být zase integrován do toho základního imidže. Tady vidíte, že ten rozhodovací proces není, řekněme, přímočarý. Tyto aplikace půjdou do imidže, tyto aplikace do imidže nepůjdou. Zajímavou situací může být potom třeba Office. Znám celou řadu případů, kdy zákazníci říkají, pro většinu uživatelů máme Office Standard, pro některé uživatele potom Office Professional, protože rozdíl v ceně licencí, funkcionalita a tak dále, tak dále, tak dále. Těch možností je několik. Možnost číslo jedna, Office nebude součástí referenčního image a bude se instalovat až po instalaci operačního systému. Což ale znamená minimálně nějakých 20-30 minut navíc pro instalaci počítače jako takového. V případě, že tady tohleto je pro vás v pořádku, není problém. Možnost číslo dva je učinit Office standard, protože je to pro většinu uživatelů, součástí image a potom pro vybrané uživatele, například pomocí Deployment Toolkitu nebo SCCM, a provést reinstalaci, respektive odinstalaci a instalaci Office Professional. Zase záleží na procentuální využití standardu a Professional. A nebo možnost číslo 3, zakomponovat Office do základního image, ale pouze instalační zdroje Officeu. To znamená, nebudu muset instalovat Office po síti a ta instalace bude podstatně rychlejší, než když bych řešil nějaké balíčky a distribuci pomocí SCCM, zatěžování sítě a dalších věcí. Tedy ten instalační zdroj bude umístěný lokálně na pevném disku. Tady vidíte, že je celá řada možností, které je možné kombinovat a jedná se vždycky o nějaký kompromis mezi komplexností nebo složitostí toho image a časem, který je potřeba pro instalaci jednoho počítače. To bylo tedy, jak zvolit aplikace pro referenční image, nástroje a technologie pro instalaci. Tak jak jsem říkal, jeden Vim soubor může obsahovat více instalací Windows operačního systému. A pozor, v případě, že jste u Windows XP byli zvyklí používat SIDGEN nebo nějaké další nástroje pro resetování SIDu, tady tohleto od Windows 7 není už vůbec podporováno. Jediná správná cesta je SysPrep. Tedy pokud máte připravený referenční image, spustíte nástroj SysPrep / Generalize, tedy zobecnění instalace Windows operačního systému a následně můžete pomocí Imagexu, případně Dismu, vytvořit z takové instalace Vim soubor. Používají se nástroje DISM, můžu takový Vim soubor použít v rámci setupu, setup.exe, nebo můžu umístit do Windows Deployment Services, anebo můžu využít v Deployment Toolkitu, můžu využít v SCCM a tak dále. System Image Manager, tak jak jsme o něm hovořili, slouží pro úpravu odpovědního souboru, a v našem případě to může být Anatent XML, který opět můžu použít v rámci Windows Deployment Services, setup, případně dalších nástrojích pro nasazení, a to včetně rozbalení image pomocí Dismu. Následně takový Anatent XML stačí nahrát do specifického adresáře v rámci té nové instalace operačního systému a instalace operačního systému je následně automatizována. Tady bych opět odkázal na stránky Optimalizované IT, kde jsou názvy těchto adresářů přesně popsány. Proces tvorby referenčního image za použití Microsoft Deployment Toolkitu. Vytvoříte, nainstalujete Deployment Toolkit, vytvoříte referenční, pardon, vytvoříte Deployment Share, to znamená adresářovou strukturu, do které následně umístíte operační systém, aplikace, další balíčky, jak jsou to aktualizace, jazyky, můžete přidat ovladače v případě, že máte nějaké základní ovladače. Vytvoříte sekvenci úkolů, takzvanou task sequence, která bude řídit vytvoření onoho referenčního image. Konfigurace možnosti instalace zvolíte, jak ten výsledný operační systém má vypadat. Následně vytvoříte a provedete, nemám rád český pojem sejmutí, capture vlastního referenčního image, který následně opět vrátíte do toho vámi vytvořeného deployment share. Tedy můžete pomocí Deployment Toolkitu vytvořit celý proces tvorby referenčního image a následného deploymentu. V případě, že byste měli například System Center Configuration Manager, případně setup jako takový na USB klíči, opět můžete využít Microsoft Deployment Toolkitu pro přípravu referenčního image a pouze použijete referenční image, ten poslední krok bude nějaký jiný nástroj, ať je to SCCM, ať je to nějaká USB fleška, ať je to nějaký další nástroj pro řešení deploymentu migrace operačních systémů. Jak vypadá v úzovkách proces tvorby toho referenčního nebo master image? Už jsem částečně zmiňoval, zvolíme základní operační systém do core image, základní hardwareové ovladače, ať jsou to tiskárny, ať je to síťování, ať jsou to ovladače mass storage kontroleru, které jsou nezbytně nutné, tak aby mi ta instalace zafungovala tak, jak má. Základní utility, může to být Flash Player, Shockwave, Vizio a tak dále, ale zase tady se odkazuju na ten proces volby aplikací do referenčního image. Můžu do základního image umístit, ať je to firewall, ať je to antivirový klient. U těch antivirových klientů opět pozor. Některé antivirové klienty, v případě, že nejsou aktualizovány, řekněme, poslední 3 měsíce, tak následně stahují velké kvanta dat na ten koncový počítač. V takovém případě se nevyplatí dávat antivirového klienta do toho referenčního image, a je lepší potom instalovat v průběhu instalace operačního systému jako takového. Pokud by probíhala nějaká velká aktualizace antivirového systému, mohlo by to znamenat zase opět zásadním způsobem zvýšení provoz na síti a tak dále. Microsoft Office, říkali jsme, System Center nebo různé management klienty, jak je to SCCM, je to Alteryx, jsou to další nástroje pro správu koncových počítačů, je vhodné nebo možné je umístit a následně konfigurovat po instalaci. Při instalaci operačního systému potom proběhne integrace ovladačů pro ten daný konkrétní specifický hardware a proběhne konfigurace jazyků, proběhne konfigurace základních bezpečnostních nebo vůbec nastavení operačního systému. Mohou to být skupinové politiky, ale stejně tak tomu můžou být i lokální skupinové politiky. Následně je to instalace dalších aplikací WinZip, a tady je instalace Officeu z toho lokálního instalačního zdroje, další aplikace a nakonec je to cílení aplikací na toho daného konkrétního uživatele. To znamená něco, co je specifické na uživatele, nikoli specifické na počítač. Microsoft Deployment Toolkit, jenom v rychlosti. Několikrát jsem zmiňoval, že velmi často se na počítače pohlíží, řekněme, migruji počítač, ale nemigruji toho uživatele, který pracuje na tom počítači. Když bychom šli tou ruční cestou, jak jsem dospěl k tomu jednomu dni, který jsem zmiňoval v první části prezentace. Pokud nainstaluji čerstvý operační systém, nebo pokud mám stávající počítač, zjišťuju, jaká data, jak je zmigrovat, do jakých verzí, jak personifikovat uživatelské aplikace a to uživatelské nastavení. Velmi často milí uživateli, dej mi heslo na tvoji e-mailovou službu XYZ, milí administrátore, proč to heslo chceš, protože je to moje heslo. Následně provedu obnovení nebo instalaci nového systému, přenesu to uživatelské nastavení, musím nainstalovat aplikace, musím obnovit soubory a tak dál. A v tuto chvíli, když dělám ruční instalaci počítače, jsme zhruba na nějakých 7-8 hodinách, záleží, kolik ten uživatel má data. V případě, když vezmete Microsoft Deployment Toolkit, SCCM, případně nějaké další nástroje, jste schopni automatizovat celý ten proces migrace stavu uživatele, to znamená na začátku mám nějaký operační systém, ať je to Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, na Windows 8.1 nebo všechno na Windows 7. Zachytím stav uživatele, to znamená nepřenáším celý profil jako komplet, ale pouze vybrané komponenty toho profilu, aby jsem nepřenášel v úvozovkách ten nepořádek, který tam ten uživatel vytvořil. Smažu starý nebo přesunu původní operační systém, nahraju nový image, aplikace, ovladače, připojím do domény, proběhne konfigurace, vrátím tam nějaké aplikace a nakonec vrátím ta uživatelská data na nastavení. V závislosti na konfiguraci tohoto procesu se bavíme od 30 do nějakých 90 minut kompletní reinstalace toho počítače. Nicméně, tak jak jsem zmiňoval, tomuto procesu předchází nějaká příprava, nicméně ty možnosti tady jsou k dispozici i s nástroji, které jsou za v úzovkách nula peněz, ale ta investice je ten čas, který připraví takový proces. Windows Deployment Services v rámci Windows Serveru 2012, tady vidíte spousty různých obrazovek. Windows Deployment Services jsou k dispozici již od Windows 2003, tedy jedná se o relativně starou službu. Ale pozor, nejedná se o deployment nástroj. Jedná se de facto o princip, jak nastartovat, nabootovat ze sítě zjednodušeně. Celý ten další proces potom obvykle bývá řízen, ať je to Microsoft Deployment Toolkit, ať je to SCCM, ať je to celá řada dalších nástrojů. Nicméně Windows Server 2012 přináší některé novinky v rámci Windows Deployment Services a to jsou právě ony obrazovky, které tady částečně vidíte. Nový konfigurační průvodce pro Windows Deployment Services, aniž byste byli závislí na Active Directory, tedy můžete vytvořit Windows Deployment Services bez Active Directory pro nasazení v nějakých malých sítích, případně doma, řekneme-li. Znám kolegy, kteří mají takhle automatizované instalace v rámci domácí sítě například. Nový průvodci pro Active Directory pre-stage počítače, to znamená, vy můžete předpřipravit počítače v rámci Active Directory. Těmto počítačům přiřadíte tzv. GUIDy, které se řídí podle informace uložené na síťové kartě. A pomocí tohoto můžete přiřazovat třeba specifické odpovědní k samotné soubory počítačům a tak dále. Vylepšený multicast, kde se používá protokol IGMP verze 3, to znamená multicastové sessiony jsou mnohem efektivnější, používá se dynamické velikosti okna TCP. Vyšší rychlost při stahování boot image, podpora UEFI, možný multicast i při stahování bootovacího image. Zase v případě, když řešíte více počítačů, více deploymentů v jednom čase, může být multicastování řešením právě pro vás. Nové možnosti konfigurace bootu, výběru image, to jestli když uživatel řekne chci bootovat ze sítě, jestli se má ještě po druhé objevovat F12, případně si do VDSK nahrát vlastní bootronky pro síťový start. Těch možností je celá řada a zase opakuji, Windows Deployment Services je podpůrný nástroj, který umožňuje boot ze sítě, nastartovat instalaci operačního systému ze sítě. Jak vypadá proces pomocí Microsoft Deployment Toolkitu, respektive jaké jsou možnosti automatizace v rámci Deployment Toolkitu, tady bych rád zmínil a opět odkázal na stránky optimalizované IT.cz, kde je možné Microsoft Deployment Toolkit automatizovat do té fáze, kdy pouze uživatel nebo operátor stiskne F12 a od toho počítače odchází a zbytek proběhne kompletně automatizovaně. Ať je to využití různých web servisích na straně serveru, ať je to využití SQL konfigurační databáze pro Microsoft Deployment Toolkit a tak dále. Na této obrazovce vidíte iny soubory, respektive XAML soubory, které jsou využívány pro automatizaci pomocí Microsoft Deployment Toolkitu. Tedy v rámci Windows PE, které jsou bootovány jako první, modifikujete nebo je možné modifikovat soubor Bootstrap .ini, který je součástí toho bootovacího image a automatizovat ty první kroky, ať je to přihlášení k deployment shareu, ať je to konfigurace toho základního prostředí, jazyky, časové pásmo a tak dále, případně TCP/IP. Následně startuje Microsoft Deployment Toolkit Wizard, ten předkonfigurační wizard, kde je možné ji modifikovat nebo automatizovat v souboru Custom Settings .ini. Následně start procesu, vytvoří se sekvence úloh, která je uložena v souboru ts.xml. Proběhne instalace od operačního systému, kde se zase používá Anatent XML, který se v rámci těch předchozích kroků modifikoval. Po instalační kroky opět soubor task sequence nebo TS XML, dokončení instalace, opět custom settings .ini a tak dále a tak dále. Pomocí tedy souboru bootstrap .ini, custom settings .ini, modifikace sekvence úkolů, ta sekvence, je možné automatizovat téměř kompletně migraci nebo nasazení pomocí Microsoft Deployment Toolkitu. Ty možnosti jsou popsány, nebo možnosti modifikace, včetně obrazovek, co se kde nastavuje, respektive která obrazovka je jakým způsobem automatizovaná právě na stránkách optimalizované.cz. Uživatelská data. Opět moje oblíbené téma. User State Migration Tool. V dnešní prezentaci tady na ten pojem již několikrát padl. User State Migration Tool, USMT ve zkratce, je obsažen již od Windows Automated Installation Kitu, je součástí Windows ADK, je možné ji použít od Windows XP až po Windows 8.1. Tady pozor, jsou jisté výjimky, ke kterým se dostanu za chvíli. Ale tak, jak jsem zmiňoval už dřív, je možné využít například tzv. Proces hardlink migrace. To znamená, soubory nejsou fyzicky přenášeny, ale vytváří se v úzovkách jenom symlinky, symbolické linky, tedy při té vlastní migraci jsou data přesměrována, řekněme, do adresáře, který využívají pro migraci, a následně z tohoto dočasného adresáře vrácena do nové instalace operačního systému. Výborná záležitost v rámci User State Migration Tool 4.0 Offline User State Capture. Tedy pokud nainstalujete operační systém pomocí setup.exe, případně deployment toolkitu, případně vlastních nástrojů, například ten, který jsem zmiňoval, z externího USB disku, tyto nástroje vytváří adresář windows.old, kam přesunou všechny systémové adresáře, tedy program files 6.8.6, users, Windows a další, document settings a další adresáře, které se týkají operačního systému. Tyto adresáře jsou přesunuty do adresáře windows.old, v případě, když jich existuje víc, tak jsou tam ještě přidávány inkrementy nakonec, a proběhne rozbalení nového image, nového operačního systému, proběhnete setupem, a na konci je možné spustit User State Migration Tool, kdy řeknete parametr lomeno offline win-old, odkážete do toho adresáře například cwindows.old. Z tohoto adresáře si pomocí hardlinku vytáhnete data do dočasného adresáře a následně je vrátíte. Máme zkušenosti, kdy scénář pro malé firmy je připravený na externím USB klíči, kde se využívají právě tyhle ty procesy, a migrace jednoho počítače se základním referenčním imagem bez nějakých následných instalací aplikací je provedena zhruba na nějakých 25 minut. Na opravdu standardním hardwareu. XAML Helper Tools je celá řada možností, jak modifikovat chování User State Migration Tool. Opět odkážu optimalizované IT.cz, respektive Microsoft TechNet. User State Migration Tool můžete také používat pro určení potřebného prostoru, který bude potřeba například na síťových úložištích, pro uložení uživatelských dat u uživatelských profilů, tedy dopředu se dozvědět o tom, kolik toho místa bude zapotřebí, aby migrace úspěšně proběhla. Je možné od Windows XP používat volume shadow copy, tedy na běžícím operačním systému provést v úvozovkách volume shadow snapshot a zálohovat i otevřené nebo migrovat i otevřené soubory uživatelské nastavení a tak dále. V rámci User State Migration Tool jsou k dispozici celkem tři, primárně tři nástroje nebo části komponenty. Scan State Exe, který mi ukládá původní uživatelské nastavení, ten uživatelský stav. Pomocí nástroje Low State vracím ten uložený uživatelský stav zpátky na novou instalaci operačního systému. A dále potom nástroje USMT Utils, který slouží pro správu těch migračních úložišť, ať je to Hardlink Store, ten dočasný adresář, případně MIG soubory s uloženou migrací. Pro modifikaci chování Scan State Low State se potom používá XML konfiguračních souborů. Základní konfigurační soubory jsou již součástí User State Migration Tool. První je MIG App XML, který řídí, jaká nastavení aplikací mají být přenášena. To znamená, hovořili jsme tady o onom v úvozovkách adresáři v Outlooku, často to bývá favorites, často to bývá nastavení podpisů v Outlooku a tak dále, a tak dále. Těch aplikací je tam zhruba předefinovaných asi 50. V případě, když byste chtěli modifikovat XML soubory, tak samozřejmě můžete detekovat. V případě, když v registry najdu tento registry klíč, prohledej mi disk pro nějaký specifický konfigurační soubor aplikace a toto nastavení mi přenes na nový počítač. Ta modifikace není nejsnažší, nicméně je možná. Dalším konfiguračním souborem je soubor MIGDocs.xml, což je tzv. DOS Finder. Dostanu se k tomu ještě na dalším obrázku. Primárně tento DOS Finder je určený pro situace, kdy nevím, kde jsou uložena uživatelská data. Nevím, kde naleznu to, co mám migrovat. DOS Finder primárně proskenuje celý počítač a vezme víceméně všechno to, respektive soubory, všechny ty, které nejsou součástí operačního systému. Pozor! Není možné kombinovat s následujícím MIGUser XML. MIGUser XML explicitně definuje, které uživatelské soubory a nastavení mají být migrovány. To znamená, když byste použili MIGDocs a MIGUser, vznikají by vám duplicity, to znamená i to datové úložiště, které bylo potřeba, tak by bylo potřeba dvojnásobně velké. Kombinace MIGDocs, MIGUser není supportována. Další parametry, které jsou uvedeny v prezentaci, co je nového v rámci User State Migration Tool 5.0, vidíte odkaz opět optimalizované IT, kde je potom i následně odkaz na všechny USMT elementy, jak jsou to soubory, registry, nastavení aplikací, různé helpery, detekce a tak dále. Těch možností je opravdu celá řada. Hovořil jsem o DocFinderu, Document Finder. Je to algoritmus, který principiálně je k dispozici už od Windows XP, kde je možné využít tzv. Windows Easy Transfer. Windows Easy Transfer, dostanu se k němu ještě za chvíli. A ten DocFinder vezme všechny soubory, exclude operační systém, program files a vezme všechny ostatní. To znamená, mohu následně řešit nějaké další restrikce na základě cesty k souboru, atributu k souborům a tak dále, a tak dále. Ale díky tomuto principu je relativně nízké riziko ztráty uživatelských dat při přenosu mezi operačními systémy, případně mezi počítači a tak dále. DocFinder je možné využít u všech USMT scénářů, ať je to hardlink, ať je to využití mix souborů, ať je to ukládání na síti, ať je to celá řada dalších možností. A asi moje doporučení začít s tímto DocFinderem jako s první možností, jak migrovat uživatelská data, uživatelské nastavení, protože se prostě k tomu výsledku dostanete mnohem rychleji a spíše následně budete vylučovat, které soubory, které uživatelské nastavení nemá být migrováno v rámci vašich instalací. Zde vidíte příklad v rámci USMT modifikace XML souborů. Tady říkám, nemigruj mi MP3 soubory, tedy uprostřed obrazovky vidíte skript make.xml-helper.generate-drive-patterns, to znamená přes všechny disky mi exclude, vyhledej všechny MP3 soubory, kde, když se podíváme o dva řádky výše, tak je tam unconditional exclude. To znamená, všechny MP3 soubory budou nepodmíněně vyloučeny z migrace, i kdybyste následně explicitně jmenovali soubory, které chcete migrovat. Je možné provést tzv. Include, Exclude a Unconditional Exclude. Diskuze na téma User State Migration Tool by mohla být velmi dlouhá a to téma samo o sobě je velmi rozsáhlé. Setkal jsem se s případem, kdy například organizace říkala, my nechcem migrovat žádné audiovizuální soubory, tedy možná by to svádělo proveď mi exclude hvězdička.mp hvězdička, MPG, já nevím, MP4 a tak dále. Ale zase je potřeba dvakrát přemýšlet, než něco udělám, protože například Microsoft Project používá soubory MPP, respektive MPPX, a tyto soubory by prostě nebyly zmigrovány. Tedy není to přímo čará cesta, jak něco zařídit, je potřeba u toho zase opět trošičku přemýšlet. Hardening migration, tak jak jsem zmiňoval, je možné využít dočasného úložiště, tedy původní file systém, do dočasného adresáře. Tento store obsahuje potom tyto soubory, které jsem vzal z původních adresářů, a když potom pustím restore, to znamená load state, zase se pouze přenesou ty symlinky na finální úložiště, tedy zásadním způsobem šetřím čas při migracích. Windows 8.1 a User State Migration Tool ve verze 6.3. Pozor, pokud byste přecházeli z Windows XP, Windows Vista nebo Windows 7 přímo na Windows.8.1, tak to není možné. User State Migration Tool podporuje, Windows 7, ano, z Windows 7 na Windows 8.1 je to možné, nicméně pokud byste migrovali z Windows XP nebo Windows Vista přímo na Windows 8, tak tato migrační cesta není možná. Tedy je potřeba udělat mezikrok Windows XP na Windows 7 nebo Windows 8 a následně na Windows 8.1. Vychází se v úvodovkách z předpokladu, kdy organizace obvykle nenasazují operační systémy i hned po jejich uvolnění. Vzhledem k tomu, že Windows 8.1 má být uvolněn někdy, řekněme, třetím, čtvrtém čtvrtletí letošního roku, půl roku na přípravu, migrační strategie a tak dále, nebo aktualizace těch stávajících procesů. No a jsme v polovině příštího roku, v polovině roku 2014, kdy už teoreticky by nikde neměly existovat Windows XP, to znamená, principálně by neměl nastat problém s migrací pomocí USMT verze 6.3. Vím, že tady tohleto je idealistická situace, nicméně pokud, tak je potřeba použít více verzí User State Migration Tool a opět při těch migracích nebo přípravách přemýšlet trošičku víc. Windows Easy Transfer, slíbil jsem, zmíním, v případě, když migrujete jednotky kusů počítačů, můžete použít Windows Easy Transfer. Do Windows XP doinstalujete novější verzi Windows Easy Transfer, a je k tomu uživatelské rozhraní. Využívá se naprosto identických XML souborů, které jsou součástí User State Migration Tool. Provedete zálohu, ať je to na externí disk, ať je to na síť a tak dále, na zdrojovém počítači. Nainstalujete nový operační systém na novém počítači a opět pustíte Windows Easy Transfer a provedete vrácení uživatelských dat a nastavení na tomto novém počítači. Opravdu je to jednoduchý nástroj, doporučuji, než se s tím nějak složitě dělat a já nevím, co všechno, ten nástroj je k dispozici přímo v operačním systému. Vždycky se tam, když prezentujeme s Tomášem, jaký je český ekvivalent, protože českou verzi moc nepoužívám, tak Tomáš, když tak potom doplním další prezentaci, abyste nalezli v českých instalacích operačního systému. Jaké jsou nové možnosti v rámci nasazení Windows operačních systémů? Tak jak jsem zmiňoval, když už řešíme nový operační systém, zkusme zvážit, zdali bychom to nemohli udělat to trochu lépe, trochu radostněji, trochu jednodušeji, prostě jinak. Microsoft Desktop Optimization Pack je nadstavba nad Software Assurance, tedy zákazníci se Software Assurance, respektive Windows Intune, mohou za drobný peníz, za zároveň několik euro na rok na jeden počítač, zakoupit Microsoft Desktop Optimization Pack, který obsahuje celkem 6 nástrojů. Microsoft User Experience Virtualization. Přirovnal bych to možná v úvozovkách k roamingovým profilům, ale to přirovnání není správné. V podstatě vy, co by administrátor, definujete, které uživatelské nastavení, které uživatelské soubory mají být přenášeny na centrální server a v případě, když se uživatel přihlásí na jiném operačním systému nebo jiné instanci operačního systému, tak tady tohoto uživatelské nastavení je navráceno zpátky. Dalším nástrojem Microsoft Application Virtualization, APV, zjednodušeně. Možná bych tady dal nějaký pol, ale nebudem dělat. Kdo z vás zná pojem Portable Apps? To znamená aplikace, která běží na operačním systému, nicméně není fyzicky na operačním systému nainstalována. O tom je Microsoft Application Virtualization, včetně centrálního řízení v rámci společností a tak dále. Dalším nástrojem Microsoft Enterprise Desktop Virtualization. Primárně nástroj určený pro Windows 7, kde se používá Windows XP, Windows XP Mode. To znamená, když máte aplikace, které nejsou kompatibilní s Windows XP, například Internet Explorer, nějaké sajty, případně další aplikace, je možné využít centrálního řízení, centrální správy pomocí MedVI a distribuce těchto virtuálních Windows XP strojů na Windows 7 stroje. Pozor! MedVI není možné použít na Windows 8. Je to z toho důvodu, že Windows 8 nepoužívají Windows Virtual PC, ale mají v fouzovkách plnotučné Hyper-V. Další nástrojem Microsoft BitLocker Administration and Monitoring. Nástroj pro centrální správu šifrování pomocí technologie BitLocker. Výborná záležitost, šifrovací klíče ukládány v centrální šifrované databázy, delegace přístupů a tak dále, a tak dále, a tak dále. Advanced Group Policy Management, centrální konzole pro správu skupinových politik. Opět velmi dobrá záležitost pro správu skupinových politik, když se podíváte a pro řízení změny ve skupinových politikách. Pokud se podíváte na skupinové politiky, vy, co by administrátoři, když zmodifikujete jediné nastavení ve skupinové politice, tak i hned po této změně ta skupinová politika se modifikuje na serveru a v podstatě se začíná aplikovat na koncové počítače, respektive koncové uživatele. Advanced Group Policy Management řeší tady tyhle změny trochu lépe, kdy vy provedete takzvaný checkout, vyřazení té politiky z provozu, offline provádíte editaci a po této změně vracíte politiku zpátky do produkce. Může následovat nějaké změnové kolečko, to znamená, aby někdo nadřízený řekl, ano, tato skupinová politika je v pořádku a může být dána zpátky do provozu. Stejně tak jsou trackovány veškeré změny, kdo ty změny provedl. Velice jednoduše můžete provést rollback. Udělali jsme chybu, vracíme se o 4 verze skupinové politiky zpátky. Advanced Group Policy Management, myslím si, že je nástroj, který by měla mít asi každá organizace. Posledním nástrojem k dispozici v rámci Microsoft Desktop Optimization Pack je Microsoft Diagnostic and Recovery Toolset, ve zkratce DART. Jedná se v podstatě o nástroj, který byl před mnoha lety známý pod pojmem RD Commander a dalo by se říct, že se jedná o jakýsi švýcarský nůž v kapse administrátora. Tady vidíte print screen nebo ukázku obrazovky, co můžete pomocí DARTu vytvářet, provádět, offline editace registry, diagnostikovat crash dumpy, zjistit, proč počítač padá, odinstalovat updaty, modifikovat služby, modifikovat ovladače a tak dále, a tak dále. To je tedy Diagnostic and Recovery Toolset. Tak jak jsem zmiňoval, aplikační virtualizace, možnost doručování aplikací na různá zařízení, ať je to fyzický počítač, ať je to přenosný počítač, ať je to VDI, ať jsou to remote desktop services. Na toto téma ještě proběhne v rámci poslední prezentace Ondry Štefky dostanete informace o tom, jakým způsobem app lze využít efektivněji. Stejně tak je možné využít User Experience Virtualization, to, jak jsem zmiňoval, přenos uživatelských nastavení, uživatelských souborů mezi různými instalacemi operačních systémů. Nepřenáším tedy celý roamingový profil, ale přenáším pouze jeho části, mnou administrátorem vybrané části. Zde je vidět na obrázku, jakým způsobem je možné konfigurovat nebo kombinovat AppV, jak je možné kombinovat Remote Desktop Services, klasické instalace pomocí MSI. V případě, když používáte Microsoft Deployment Toolkit, respektive System Center Configuration Manager, všechny tyto technologie si spolu rozumí a vy jako administrátor můžete vytvořit unifikované prostředí a spravovat de facto jedním principem, jedním způsobem všechna zařízení, které jsou u vás ve firmě. Několik slov na závěr. Tak jak jsem zmiňoval, velmi často se zaměňuje třeba Windows Deployment Services, že se jedná o deploymentový nástroj. V podstatě buď pomocí PXE, buď na USBčku, buď na CDčku, je to na identické úrovni, tedy je to inicializace nějakého bootovacího procesu. Windows Deployment Services, zase USBčko, CDčko, DVDčko, inicializace setupu jako takového, tedy BDSko mi neřeší deployment jako takový. Následně řeším VIM soubory. VIM může být buď to Windows Pre-Installation Environment, kde jsem schopný zase dělat předkonfigurace, případně z VDSka rozbalit VIM soubor na koncový počítač, který obsahuje Windows 7, Windows 8, Windows 8.1. Pro řízení toho procesu potom je vhodné použít Microsoft Deployment Toolkit nebo System Center Configuration Manager. Tak jak jsem zmiňoval, řešíme to i něco před tou instalací a po instalaci. Tedy nedívám se na deployment nebo nasazení operačního systému jenom jako na nasazení nebo rozbalení image, ten setup jako takový. Dívám se na to z trochu širšího pohledu, právě díky nástrojům, jako je MDTčko, SCCM. A nakonec je to potom delivery aplikací, která může být řešena buď to SCCMkem nebo Microsoft Deployment Toolkitem v rámci instalace operačního systému jako takového. Případně už potom v běhu, v provozu operačního systému můžu použít SCCM, případně aplikační virtualizaci pro doručování aplikací tak, jak je zapotřebí. To jsou, řekněme, ty základní zkratky, které se týkají nasazení a migrací operačního systému. A úplný závěr, jaké jsou kroky k úspěšnému nasazení nebo migraci operačního systému. Poznejte vaše prostředí tak, jak vypadá, co od tohoto prostředí potřebujete. Zajistěte kompatibilitu aplikací. Tím myslím seriózně zjistit, zdali aplikace jsou kompatibilní. Vybudujte správnou strategii nasazení, správnou strategii migrace operačních systémů tak, abyste nevytvořili něco, co s vámi bude pouze po dobu migrace vašich 200 000 počítačů, ale co s vámi vydrží mnohem delší dobu. A nakonec nasaďte Windows. Zmigrujte, vaši uživatelé budou v pohodě, vy budete v pohodě, všechno poběží relativně jednoduše v případě, když budete nastavovat tady tyto kroky. Jsme na konci prezentace, která se týkala nasazení, respektive migrací na Windows 7. Prošli jsme principy, postupy, nástroje, technologie, které jsou zapotřebí pro nasazení operačních systémů. Já věřím, že ta prezentace vám přinesla celou řadu nových informací. V případě zájmu je možné, jak jsem zmiňoval, poslat dotazy buď to do Live Meetingu, případně Tomáši Kantůrkovi, budeme je odpovídat následně na TechnetBlogu. Dobrým informačním zdrojem, tak jak jsem také říkal, optimalizované IT.cz, kde je celá řada informací, které se týkají deploymentu, migrace operačních systémů a případně se můžeme vidět na některých z Windows User Group, které se budou konat po celé České republice. Já vám tímto děkuji a přeji příjemný, krásný, doufám, že ne moc horký letní den. Díky a naschánou.